Ауылдарымыз тыныш. Бәрі де тыныш. Біз де аманбыз. Айналамыз да аман. Қапталымыз тегіс. Сол ауыл деген. Ауылда өмір тыныш, тұрсам білесің, естіледі даусы қостар мен иттердің, малдың және басқаларының. Қаладағыдай көп көлік болмайды, тірі болса баратын еді мәжеме. Атама тұрғызатын таңда, қасында баладай еркелеп ойнап, содан басқа дым келмейді ойыма. Мені немересін күнде ертет, болып жатса бір жерде садақа тойлар. Сонда дастарханда отырғанда тәтті кәмпиттерді алдыма қояды. Отырған кемпірлерді шалдарды дұрыстап тыңдамасам түсінбей қалам. Түсінген жерім болса есім алам, ауылды көрмеген қазаққа жаман.
Ауыл мәңгі менің қанымда. Жусан исі шықса сағы.
Шаруақта талы бар, баяғы аула солай ме қалған. Ауыз үйді өтіп келесі бөлмеге барсаң, көресің соғыстағы мылтығын шалдың. Ауылда екінші әке мен анам бар, қашанда жоқ деметіне сұрасам да. Менің ауылда одан да басқа үш қарындасым мен екі апам бар. Неге екенін білмеймін, бірақ ауылда түнде аспанда анық көрінеді жұлдыздар. Жұлдыздары жап жарық, сол үшін тек далада ұйықтаймын. Ауылда қызығы бөлек, ысы шайдың дайындап керек жоқ, таң атпай дайын тұр. Күн шыға салат кетуімен айдың, сонда жаңа қызықтар басталады қайтып.
Ауыл мәңгі менің қан.